Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրի գլխավոր թեմաները. Արձագանքներ Երևանից Բրյուսելում կայացած բանակցություններին, որտեղ Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդները վերահաստատեցին երկու երկրների տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու հանձնառությունը։ Բրյուսելյան բանակցությունների համատեքստում կանդրադառնանք սահմանազատման և սահմանագծման գերինների ազատ արձակման տարածաշրջանային ճանապարհները բացելու հարցերին։ Թուրքիայում 3 տեղի ունեցած նախագահական ընտրություններում ըստ մինչ հիմա հրապարակված արդյունքների թեկնածուներից ոչ մեկը առաջին փուլում հաղթանակի չի հասել։ Կլսեք ուշագրավ հաղորդումներ, իսկ հիմա Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Հայաստանի վարչապետի և Ադրբեջանի նախագահի հետ հանդիպման հիմնական թեման եղել է երկու երկրների հարաբերությունների կարգավորումը, երեկվա Եռակողմ հանդիպումից հետո նշել է Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը։ Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարները ցանկություն են հայտնել կարգավորել իրավիճակը տարածաշրջանում, մենք քննարկել ենք նաև երկու երկրների միջև սահմանազատումը, ասել է նա։ Պաշտոնական Բաքուն օգտակար և արդյունքներին ուղված է գնահատել այդ հանդիպումը։ Թուրքիայի բարձրագույն ընտրական խորհրդի նախագահ Ահմեդ Էները հայտնել է, որ ըստ 3 տեղի ունեցած նախագահական ընտրությունների արդյունքների գործող նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը ստացել է քվեների 49.4%, իսկ նրա հիմնական մրցակից Քեմալ Կılıçdaroğlu-ի օգտին քվեարկել է ընտրողների 44.96%։ Երրորդ տեղում է Սինան Օղանով, քվեների 5.2%-ն է ստացել, և չորրորդը 0.43%-ով պայքարը քվեարկությունից առաջ դադարեցրած Մոհամեդ Ինջեն։ Այսպիսով Թուրքիայում պետք է տեղի ունենա նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլը, որը կանցկացվի մայիսի 28-ին։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այսօր հեռախոսազրույց է ունեցել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի հետ և նրան շնորհավորել է ընտրությունների արդյունքների կապակցությամբ։ Ռուսաստանը մեծ հետաքրքրությամբ է հետևում Թուրքիայից այս օրերին ստացվող նորություններին, այդ մասին այսօր ասել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ «Մենք հարգանքով ենք վերաբերվում և կվերաբերվենք թուրք ժողովրդի ընտրությանը բոլոր դեպքերում, մենք հուսով ենք, որ մեր համագործակցությունը Թուրքիայի հետ կշարունակվի, կխորանա և կընդարձակվի», ասել է նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակը։ Թուրքական երկրների կազմակերպությունը հրապարակել է հայտարարություն, որով կիրակի օրը Թուրքիայում տեղի ունեցած նախագահական և խորհրդարանական ընտրությունները բաց թափանցիկ և մրցակցային է գնահատել։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, թե հայերը իբր Ադրբեջանում մշակութային ցեղասպանություն են իրագործել 30 տարվա ընթացքում և ավերել են 67 մզկիթներից 65-ը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Անցած հանգստյան օրերը լի էին Հայաստանի և տարածաշրջանի համար կարևոր իրադարձություններով։ Բրյուսելում տեղի ունեցավ Եվրոպայի խորհրդի նախագահի, Հայաստանի վարչապետի ու Ադրբեջանի նախագահի հանդիպումը։ Հայաստանում ինչպես են գնահատում Բրյուսելում 3 տեղի ունեցած բանակցությունները, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Չնայած 3 Բրյուսելում բարձր մակարդակով հնչած հայտարարությանը, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, խորհրդարանի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահը պնդում է. Արցախն այսօր աշխարհի ամենաանկախ պետությունն է, գոնե առաջիկա տարիների կտրվածքով։ Բրյուսելում 3 ավելի քան 4 ժամ տևած բանակցություններից հետո Եվրոպական խորհրդի նախագահ հայտարարեց. Հայաստանը և Ադրբեջանը վերահաստատել են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու հանձնառությունը։ Ընդ որում, այս անգամ Շարլ Միշելը հստակ նշել է երկու երկրների տարածքը՝ Հայաստանի 29,800 և Ադրբեջանի 86,600 քառակուսի կիլոմետրը։ Իդեպ 86,600 քառակուսի կիլոմետրը խորհրդային Ադրբեջանի տարածքն է, որի մեջ մտնում էր նաև Լեռնային Ղարաբաղը։
Արցախը ինչ է տեղաշարժվել, Արցախը գտնում այնտեղ, ինչպես որ միշտ գտնվել է։ Հայաստանը միշտ ճանաչել է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը բոլոր բանակցություններում եւ հիմա էլ, բայց Արցախը ունի իր սեփական տարածքը եւ կարգավիճակ։ Այսօր Արցախը երևի աշխարհի ամենա անկախ պետությունն է։ Մոտակա եւս 3-4 տարին հետո կտեսնենք։
Հարցը դրված է, չեք հրաժարվում։
Արցախի ժողովուրդը այլ հարց դրել է։
Իսկ հիմա Արցախը մերն է։
Ինչ անշարքում մերն է։ Մերն է, քանի մեր ժողովուրդ ենք ապրում։ Այն որ չապրի, այն ժամանակ արդեն դժվար ասելումն Արցախ։
Այսինքն Հայաստանը չի ճանաչել Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմսա, կարող ենք արձանագրել։
Մենք պետք է արձանագրենք, որ գնում են բանակցություններ, այ վերջում, երբ որ կհրապարակվի ամբողջ բանակցությունների տրամաբանությունը եւ քալերի հաջորդականությունը, ժամանակ մենք արձանագրենք, թե ինչն է արձանագրվում, ինչ ոչ։ Այսօր պետք է արձանագրենք, որ Ադրբեջանը պետք է ճանաչի Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը, մենք էլ իրենց, բայց նա այնտեղ գտնում է նաև Լեռնային Ղարաբաղը, որը իր կյանքը կառուցել է ելնելով իր հրճակած չափորոշիչներով։
Արդյոք Ադրբեջանը ճանաչելով Հայաստանի 29800 քառակուսի կիլոմետրը, ետ է գնալու Հայաստանի օկուպացված տարածքներից։ Պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահը հստակ պատասխան չտվեց, միայն ընդգծելով, թե ինքը համոզմունք ունի Հայաստանի զինված ուժերի ապագայի նկատմամբ։ Արձագանքելով Եվրամիության դեսպանի այսօրվա հայտարարությանը, թե հայկական զորքերը 1-2 կետով գտնվում են ադրբեջանական սահմանին, պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահը հակադարձեց. Ադրբեջանական զորքերն են խախտել Հայաստանի ինքնիշխան տարածքը։
Ես գիտեմ, որ հայկական զորքերը գտնում են այնտեղ, որտեղ պետք է այս պահին գտնվեն։ Ես գիտեմ, որ ադրբեջանական զորքերը խախտել են Հայաստանի ինքնիշխան տարածքը, եւ նորից կրկնում եմ, որ այն ինչ որ մերն է, մերն է, շուտ թե ուշ ամեն ինչ պետք է գա հակնի այն իրողության հետ, որ եթե ճանաչում ենք մեր սահմանային սահմանները, ուրեմն այդ սահմանները անձեռնմխելի են, եւ դրա հիմնական գրավականը լինելու է մեր զինված ուժերը։
Հայաստանում Եվրամիության դեսպան Անդրեա Վիկտորինը այսօր մամուլի ասուլիս էր հրավիրել Եվրոպայի օրվա կապակցությամբ, բայց մեր ուն կնդիրներին թերևս առավել հետաքրքիր է հայ-ադրբեջանական սահմանի մասին նրա ասածը, որ 1-2 կետում հայկական զորքերն են սահմանային տարածքներում եւ հստակ սահմանագծում պետք է լինի։ Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Արդյոք ադրբեջանական զորքերը դուրս են գալու Հայաստանի տարածքից նախքան որևէ փաստաթղթի ստորագրումը։ Երեկ Բրյուսելում տեղի ունեցած բանակցություններից հետո Եվրոպական խորհրդի նախագահը հայտարարեց. Հայաստանը եւ Ադրբեջանը վերահաստատել են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու հանձնառությունը։ Հայաստանի փոխարտգործնախարար Պարույր Հովանիսյանը այսօր վերահաստատելով Շարդ Միշելի այս խոսքերը ընդգծեց. Խոսքը Ալմաաթիում հռչակագրին է վերաբերում, այսինքն այն սահմանների, որոնց գոյություն ունեին խորհրդային միության փլուզման պահին։ Ազատության ճշտող հարցին, այդուհանդերձ, Ադրբեջանը զորքերը դուրս կհանի, փոխնախարարը միայն իր ենթադրությունը ներկայացրեց.
Ինչ վերաբերվում է դուրս բերման, իհարկե այդ գաղափարը մի շարք մեր գործընկերների կողմից քննարկվել էր, ոչ միայն Եվրամիության, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից, եւ արդեն իսկ ճանաչումը այդ սահմանների, որի մասին խոսեցինք, իհարկե ենթադրում են նման դուրս բերում։
Հայաստանում Եվրամիության դեսպան Անդրեա Վիկտորինը, պատասխանելով նույն հարցին, մինչդեռ հավասարության նշան դրեց կողմերի միջև.
Մենք հասկանում ենք, որ չափազանց կարևոր է գալ համաձայնության եւ հուսով ենք, որ երկու կողմերն էլ իրենց զորքերը կհանեն եւ բոլորը կանցնեն սահմանազատման եւ սահմանագծման աշխատանքներին։
Ինչ նկատի ուներ Վիկտորինը Հայաստանի նման կոչով դիմելով, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Ադրբեջանն է 2021 թվականից ի վեր Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից հատվածներ օկուպացրել։ Տիկին դեսպանը ուշագրավ հայտարարություն արեց.
There are one or two spots where also Armenian forces are
Հստակ նշվել է, որ 1-2 կետ կա, որտեղ հայկական զորքերն են, ասենք սահմանային տարածքներում, եւ շատ հստակ սահմանազատում եւ սահմանագծում պետք է լինի։ Դա է եղել Բրյուսելում ձևակերպումը, ես պարզապես կրկնում եմ։
Եվրամիության դեսպանը, սակայն, այդպես էլ չհստակեցրեց, որ կետերն են դրանք, որ տարածքների մասին է խոսքը։
Ես մանրամասներ չունեմ, բայց դա այն է, ինչ լսել եմ բանակցություններում։
Բայց ես էլ եմ դժվարանում ասել, ինչի մասին է խոսքը։
Փոխարտգործնախարար Պարույր Հովանիսյանը արդեն լրագրողների հետ ճեպազրույցում եւս պատասխան չուներ, ինչ նկատի ուներ դեսպանը։ Ենթադրեց, հավանաբար նկատի ուներ Լեռնային Ղարաբաղի առաջին պատերազմը։
Ակնհայտ է բոլորի համար, որ այս շրջանում խոսքը գնում է Հայաստանի տարածքի ծորքերի դուրսբերման։
Գերիների ազատ արձակման հարցով Եվրոպական խորհրդի նախագահ իր հայտարարությունում օգտագործել է ձերբակալվածներ բառը։ Նրա ասելով ըմբռնում կա, որ առաջիկա շաբաթներին նրանք կարող են ազատ արձակվել։ Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Բրյուսելում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների մասնակցությամբ երկկողմ հանդիպմանը քննարկվել է նաեւ երկու կողմում ձերբակալվածների հարց, այս մասին հայտարարել է Եվրոպական խորհրդի նախագահը Շարլ Միշելը, ընդգծել է կամբրնում, որ առաջիկա շաբաթներին ձերբակալվածների ազատ արձակում է լինելու, թե քանիսն են տուն վերադառնալու, Միշելը չի նշել, սակայն ընդգծել է, որ իր համոզմամբ այս պայմանավորվածությունը պետք է վերաբերի նաեւ այն զինվորներին, որոնք մոլորվել են ու անցել սահմանը.
I also stressed the need to safeguard.
Ընդնում կա նաև, որ առաջիկա շաբաթներին ձերբակալվածներ ազատ կարձակվեն։ Ես նաև ընդգծեցի այս փոխադարձ ընդնումը պաշտպանելու անհրաժեշտությունը, որ այն զինվորները, ովքեր պարզապես մոլորվել եւ մյուս կողմն են անցել, կշարունակեն ազատ արձակվել արագացված ընթացակարգով։
Բաքվում պաշտոնական տվյալներով 33 հայ ռազմագերի կա, նրանք տարբեր մեղադրանքներով սահման ապորինի հատելուց մինչև զինված խմբավորում կազմելու համար դատապարտվել են 6-ից մինչև 20 տարի ժամկետով ազատազրկման։ Ադրբեջանը հրաժարվում է նրանց արտահանձնել, պնդելով նրանք հանցագործներ են։ Հայաստանում երկու ադրբեջանցի զինծառայող կա, մեկն արդեն 11.5 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել սահման ապորինի հատելու և ռազմամթերք փոխադրելու համար, մյուս զինծառայողը նաև սպանության համար է մեղադրվում, նրա գործի նախաքննությունը դեռ շարունակվում է։ Արդյոք Շարլ Միշելի հայտարարությունը նշանակում է, որ Հայաստանը պետք է Բաքվին փոխանցի հանցագործության համար մեղադրվող ադրբեջանցիներին, պաշտոնապես դեռ չի հաղորդվում։ Հայաստանի փոխարտգործնախարար Պարուհ Հովանիսյանն էլ այսօր չհստակեցրեց, միայն շեշտեց, թե Եվրոպական խորհրդի նախագահի հայտարարությունը վերաբերում էր նախկին պայմանավորվածությունների կատարմանը։
Իսկապես լսեցինք նախագահ Միշելի հայտարարությունը, որտեղ շատ ակնհայտ անդրադարձեր եղան նախ հումանիտար հարցերին, շատ պարզնացվեց, որ հայ գերիների վերաբերյալ կային բազմաթիվ պայմանավորվածություններ, եւ պետք է այդ պայմանավորվածությունները կատարվեն։ Դա ուղիղ ուղերձեր, ես չեմ հիշում որևէ հիշատակում փոխանակման առումով, պարզապես կոչ է կատարել նախկինում ձեռբերված համաձայնությունների մասին։
Տարածաշրջանային հաղորդակցության ուղիները բացելու մասին Շարլ Միշելն ասել է, թե կողմերը հստակ առաջընթաց են արձանագրել հատկապես Նախիջևանի ուղությամբ երկաթգիծը բացելու հարցում։ Հիշեցնեմ, 1-1.5 տարի առաջ այդ ուղությամբ մասին նույն բանն էր ասվում, հայկական կողմը նույնիսկ մասնագիտական խումբ էր ձևավորել, ուսումնասիրել, գնահատելու, թե ինչ վիճակում է ճանապարհը, բայց կոնկրետ որևէ փաստաթուղթ չկար և լավատեսական խոսակցությունները այդպես էլ մնացին օդում։ Հիմա Բրյուսելում են խոսում դեպի Նախիջևան և Նախիջևանի տարածքով երկաթգծերը բացելու մասին, Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Հայաստանն ու Ադրբեջանը հստակ առաջընթաց են արձանագրել հաղորդակցության ու տնտեսական ուղիների բացման հարցում։ Երեկ Բրյուսելյան բանակցությունների ավարտին հայտարարեց Եվրոպական խորհրդի նախագահը։ Մասնավորապես, ըստ Շարլ Միշելի, դիրքորոշումները շատ են մոտեցել դեպի Նախիջևան և Նախիջևանի միջոցով երկաթգծի վերագործարկման հարցում։ Հայկական կողմը, սակայն, հայտարարում է, շինարարության մասին դեռ վաղ է խոսել, քանի դեռ չեն համաձայնեցվել դետալները։ Հիմա առաջնորդներն իրենց թիմերին հանձնարարել են ավարտին հասցնել համաձայնությունը երկաթուղային կապերի բացման եղանակների և անդրաժեշտ շինարարական աշխատանքների վերաբերյալ կոնկրետ ժամանակացույցով, ասել է ԵԽ ղեկավարը։ 44-օրյա պատերազմից հետո հաղորդակցության ուղիների վերականգնումն ու երկաթուղային կապի վերականգնումը հայ-ադրբեջանական օրակարգի հիմնական հարցերից է։ Տարածաշրջանային ապաշրջափակումը նաև նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության դրույթներից է։ Այս ամբողջ ընթացքում Հայաստանի իշխանությունները տարածաշրջանային կոմունիկացիաների ապաշրջափակման գործընթացի մասին խոսելիս մշտապես ընդգծում էին, սա Երևանի առաջնահերթություններից է։ Երկաթուղու վերաբերյալ վերջին անգամ ակտիվորեն խոսվում էր հատկապես պատերազմին հաջորդող տարում, 2021-ի ավարտին նախ Սոչիում, ապա Բրյուսելում կողմերը հստակ հայտարարեցին խորհրդային միության փլուզումից հետո չգործող երասկ ջուլֆա մեղրի հորադիս երկաթուղին վերագործարկելու պայմանավորվածության մասին։ Այս երկաթուղին պետք է գործի միայն Հայաստանի օրենսդրությամբ և միայն բոլոր երաշխիքներից հետո հնարավոր կլինի անցնել գործնական քայլերի։ Այսօր լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց փոխարտգործնախարար Պարուհ Հովանիսյանը։
Գիտեք, մինչև ժամկետները պետք է արկե պարզել, գիտեք, դա մեր կարմիր գծերից մեկն է, որ այդ ճանապարհները խոսքը գնում է երկաթուղու մասին, պետք է գործի միայն Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության իրավասության տակ։ Այդ հարցի վերաբերյալ ստույգ աշխիքներ ստանալուց հետո նոր կարող ենք խոսալ շինարական եւ այլ աշխատանքների մասին։
Պայմանավորվածությունների համաձայն Ադրբեջանի հետ կապը վերականգնելու համար Հայաստանը Մեղրիի հատվածում 45 կիլոմետրանոց երկաթգից պետք է կառուցի։
Երեք Թուրքիայում նախագահական եւ խորհրդարանական ընտրություններ էին, մինչ հիմա հրապարակված նախնական տվյալները վկայում են, որ նախագահի երկու հիմնական մրցակիցներից ոչ մեկը առաջին փուլում հաղթանակի չի հասել։ Սա կանխատեսվում էր, որ երկրորդ փուլ կլինի։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Չնայած վերջին օրերին հրապարակված գրեթե բոլոր սոցհարցումներին և փորձագիտական կանխատեսումներին, թուրքական ընդդիմության առաջնորդ Քեմալ Քլիչդարոğlu-ն չկարողացավ հաղթել Կիրակի օրը կայացած նախագահական ընտրությունների առաջին փուլում։ Տեղամասերի ավելի քան 99%-ի հաշվարկից հետո գործող նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը հավաքում է քվեների 49.4%-ական, իսկ Քլիչդարոğlu-ն շուրջ 45%-ը։
En yakın rakibimize
Մեր ցուցանիշն արդեն իսկ 2,600,000-ով գերազանցում է մեր գլխավոր մրցակցի հավաքած քվեների թվին։ Ես վստահ եմ, որ երբ հրապարակվեն վերջնական արդյունքներն, այդ թիվն էլ ավելի կաճի։ Անցած գիշեր Անկարայի կենտրոնում հավաքված իր հազարավոր կողմնակիցներին դիմելով հայտարարում էր Թուրքիայի նախագահը։ Պաշտոնական տվյալներից դատելով, սակայն երկրորդ փուլը գրեթե անխուսափելի է։ Քլիչդարոğlu-ն, չնայած սպասվածից ցածր ցուցանիշին, Կիրակնորի ընտրությունները որպես մարտավարական հաղթանակ էր որակում։
Էրդողան Bütün iftira ve hakaretlerine rağmen
Չնայած այն բոլոր զրպարտություններին եւ վիրավորանքներին, որոնց դիմեց Էրդողանը ընդրաշավի ընթացքում, նրան չհաջողվեց հասնել ցանկալի արդյունքի։ Կասկած չկա, որ երկրորդ փուլում մենք հաղթելու ենք։ Գիշերը հրավիրված ասուլիսի ժամանակ հայտարարում էր թուրքական ընդդիմության միասնական թեկնածուն։
Herkes bunu görecek։
Կիրակնորի ընտրությունների գլխավոր անակնկալը, սակայն, մատուցեց առաջադրված երրորդ թեկնածուն՝ ազգայնական Աթադաշինքի առաջնորդ Սինան Օղան։ Թուրք սոցիոլոգները պնդում էին, որ նա առավելագույնը կարող է հավակնել 2.5-3%։ Պաշտոնական տվյալների համաձայն, սակայն, Օղանը ստանում է քվեների ավելի քան 5%, ինչը այս տեխնացուի դերակատարությունը երկրորդ փուլի շեմին վճռորոշ է դարձնում։ Կարծես թե ընտրությունների երկրորդ փուլը լինելու եւ մենք եւս 15 դժվար օր ունենք առջևում։ Այս պահին, սակայն, մենք դեռ չենք հստակեցնում, թե կողմերից որ մեկին ենք սատարելու երկրորդ փուլում։ Սինան Օղանը, որի պահվածքից կարող են մեծապես կախված լինել երկրորդ փուլի արդյունքները, Թուրքիայի ամենահայ Իտնի ազգայնականներից մեկն է։ Նա ազգությամբ ադրբեջանցի է, ծնվել է Իգդիրում, 90-ականներին ապրել է Բաքվում, դասախոսելով տեղի տնտեսագիտական համալսարանում։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին եվրոպական երկրների զենք է խնդրում Ռուսաստանի զորքերի դեմ հակահարձակման անցնելու համար։ Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ուկրաինայի պաշտպանության փոխնախարար Աննա Մալյարը հայտնել է, թե Կիրակի օրը ուկրաինական զինվորները տարածքներ են ազատագրել Բախմուտում։ Այսօր մեր ստորաբաժանումները հյուսիսում եւ հարավում Բախմուտի արվարձաններում գրավել են թշնամու ավելի քան 10 դիրքեր եւ Իվանովսկի շրջանի անտառից գալի տարածք են մաքրել։ Հակառակորդի զինվորները գերի են ընկել, գրել է Մալյարը։ Նա հավելել է, որ քաղաքում շարունակվում են ինտենսիվ մարտերը միաժամանակ, վստահեցնելով, թե ռուս զինվորականներին չի հաջողվի շրջապատել քաղաքը եւ գրավել այն։ Վաղ Ուկրաինայի ՆԽԳ-ի աշխատակազմի ղեկավարի խորհրդական Միխայել Պոդոլյակը գերմանական Բիլդին տված հարցազրույցում ասել էր, որ Բախմուտի ազատ արձակումը կլինի Ուկրաինայի հակահարձակման նախերգանքը։ Ուկրաինական մեծ հակահարձակումից առաջ Ուկրաինայի ՆԽԳ-ը այցելում է եվրոպական մայրաքաղաքներ եւ նոր ռազմական օգնության մասին պայմանավորվածություններ ձեռք բերում։ Ավելի վաղ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել էր, թե Ուկրաինական բանակին հավելյալ ժամանակ եւ հավելյալ զինտեխնիկա է պետք վճռորոշ հակահարձակմանը լավ պատրաստվելու համար։ Զելենսկին վստահեցնում է, եթե լինի այն ամենն, ինչ անհրաժեշտ է ուկրաինական բանակին, արդեն այս տարի հնարավոր կլինի հաղթել ռուսներին։
Հիմա ժամանակն է, որ մենք որոշենք վերջ տալ պատերազմին այս տարի։ Մենք կարող ենք արդեն այս տարի անդառնալի դարձնել ագրեսորի պարտությունը։
Ми можемо зробити поразку агресора незворотною։
Գերմանիայի կանսլեր Օլաֆ Շոլցն իր հերթին հայտարարել է Կիևին 2.7 միլիարդ եվրոյի ռազմական օգնության նոր փաթեթի մասին։ Հակահարցակումից առաջ ռազմական օգնություն Կիևը ստանում է նաև Փարիզից։ Երեկ Զելենսկու հետ բանակցություններից հետո նախագահ Մակրոնը հայտարարել էր, որ Ֆրանսիան առաջիկա շաբաթների ընթացքում ուկրաինական մի քանի գումարտակներ կհամալրի տասնյակ զրահամեքենաներով և թեթև տանկերով։
Ազատության ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց 40 րոպեից մեր հաջորդ թողարկումը։